halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo ee xilliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo ee xilliga Washington DC. Waa maalin Khamiis ah 20 bisha Oktoobar sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena duhurnimo waxaa ka mid ah dhalinyaro qaxooti ku ah xariiqa dhadhaab ee dalka Kenya oo ka mira dhaliyay ganacsiyo loo abuuray.
10 xarumood baan leenahay oo xarun walba maamo ka imaanay ama dhalinyaro waxay ahaadaan noocyo fara badan aan sameynaa. Waxaa ka mid ah ice cream, 3 nooc aan u sameynaa. Mid waxa waaye ice creamka caadiga ah, waxaan kaloo sameynaa barafka oo biyaha la qaboojinayo oo inta bac lagu xiro.
Waxaa kalood maqli doontaan kulan dhalinyarada lagu barayay dimuqraadiyadda oo lagu qabtay magaalada Boosaaso. Waxaa sidoo kale aan barnaamijka ka marnay kaalmihii heesaha. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Danjiraha u fadhiya Mareykanka qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa arbacadii ugu baaqday Kuuriyada Waqooyi inay ka dheeraato falalka colaad kicinta, isla markaana ay dib ugu noqdaan wadaxaajoodyada muhiimka ah ee nukliyeerka kadib markii Pyongyang toddobaadkii hore ay markab gujis ah ka tuurtay gantaalada balaastiga. Danjire Thomas Greenfield ayaa sheegtay Talaadadii inaysan daawan doonin ficilada Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabinayso gantaalada badda hoosteeda laga tuuro, iyadoo ku tilmaantay daandaansi aan taxadar lahayn. Hadalkan ayay warbaahinta u sheegtay kahor kulanka ay albaabada u xiran yihiin oo lagu wado inay isugu yimaadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo ay ku baaqeen dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransa si ay uga wada xaajoodaan tallaabooyinka ay qaadayso Pyongyang. Tan iyo intii wadahadalada nukliyeerka ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay burbureen sanadkii 2019, Pyongyang ayaa waxay samaysay gantaalo cusub, kuwaas oo loogu talagalay inay ka gudbaan nidaamka difaaca gantaalada ee Mareykanka. Shir caalami ah oo Ruushka uu martigelinayay ayaa ku cadaadiyay kooxda Taliban in dalka Afghanistan ay ka dhisaan dowlad dheelitiran oo dhinacyada ay ku jiraan, iyadoo qaramada midoobina loogu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku abaabusho shir deeq ururin ah si gacan looga geysto ka hortagga dhibaatada bini'aadanimo ee uu wajahayo dalka dagaalada ay ragaadiyeen. Kulankan oo uu qabtay xafiiska Moscow ee la talinta arrimaha Afghanistan ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaha asha dawladda kumeelgaarka ah ee Taliban iyo saraakiil sarsare oo ka kala socday dalalka Ruushka, Shiinaha, Iran, Pakistan iyo India, iyo sidoo kale 5 dowladood oo hore u ahaan jiray bartamaha Eeshiya. Ka qaybgalayaasha ayaa bayaan ay soo saareen ugu baaqay hoggaanka xilligan ee Afghanistan inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo ay ku hagaajinayaan dowladnimada, isla markaana ay ku dhisaan dowlad ay ku wada jiraan dhammaan xoogga siyaasiga qowmiyadaha ballaaran ee dalkaasi ka jira. Wufuud ayaa walaac ka muujiyey dhaqaale xumada iyo xaaladda bini'aadanimo ee kasii daraysay Afghanistan, iyagoo sheegay in loo baahan yahay dadaallo caalami ah si gargaar loogu helo dadka dhibaataysan ee Afghanistan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. koox dhalinyaro ah oo qaxooti ku ah xariyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku guuleystay inay ka mira dhaliyaan ganacsi si gaar ah ay u abuurteen kadib markii taageero ay ka heleen hay'adda CARE. Dhalinyaradan ayaa ka ganacsada iibinta barafka, jalaatada iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah bulshooyinka qaxootiga, maadaama uu dhul cimilo kulul ay ku nool yihiin. Cabdisalaan Axmed Salas oo VOA uga soo warrama xiriyaha dhadhaab ayaa warbixintan noo soo diray.
Halabuurka ganacsi iyo fikradaha ku dhisan dhaqaale samaynta ayaa arrin naadir ku ah inay la yimaadaan dhalinyarada qaxootiga ee ku jira xeryaha dhadhaab, maadaama dhalinyaradu aysan helin taageero dhinaca dhaqaalaha ah, balse urur ay ku midaysan yihiin dhalinyaro qaxooti ah oo ka dhisan xerada dhagaxley ayaa ku guuleystay kamayn dhalinta fikir ganacsi si ay u maareeyaan duruufaha ku xeeran nolosha qaxootinimo. Kooxdan ganacsatada ah ayaa gudaha kaamka ku iibiya jalaatada, barafka iyo waxyaabo kale oo macmacaan ah, taas oo u sahashay inay fursad shaqo abuur ay ka helaan dhalinyaro badan. Axmed Cabdi Maxamed oo hogaamiyaha ururka taajir ee hawshan ganacsi ka bilaabay gudaha xeryaha, ugu horeyn waxaan su'aalay habka hawshan ay ku bilaabeen iyo cidda ka gacan siisay.
Waa mahadsantahay Cabdulla Salas. Kenya waxaan imaanay 1992 halkana wax ku baranay ilaa heer form 4, ka dambena barnaamijkan aniga igu soo dhacday maadaama oo ururka hogaamiya aan u ahaa. Waxaan dareenay in cimilada kulul iyo meeshan aan joogno cimilada aad ay u kulushahay, dadkii waxay u baahan yihiin badanaa ice creamka iyo barafka iyo aadda loogu baahnaa meeshan aan joogno, waa meel aad u kulul. Marka annaba taa ka faa'iidaysanayno, yaa waxaan codsiyo aan u dirsanay hay-ad ka mid ah sida hay-adda CARE International. Waxaan ka codsanay inay na siiyaano meel aan ku shaqaysano iyo biyihii iyo adii inaga caawiyaan qaybta korontada, maadaama annaga aanan awood u lahayn korontadii iyo biyihii iyo alaabii wax lagu hagaajinay. Hay-addii si fiican bay noo soo dhaweysay, hay-addii meel bay na siisay aan ku shaqaysano, dabkii biyina way na siisay, heer fiican baan ka gaarnay maasha allah. 10 xarumood waan leenahay oo xarun walba maamo ka imaane ama dhalinyaro waxay ahaadaanba. Cabdisalaan, markaan kuu sheego noocyo fara badanaan sameynaa. Waxaa kamid ah ice cream, saddex nooc aan u sameynaa. Mid waxa waaye ice creamka caadiga ahaa, waxaan kaloo sameynaa barafka oo biyaha la qaboojinayo oo intibac lagu xiro, iyadoo nooc walbeeda caanaha ahaato ama nooc walba waan sameynaa. Cabdisalaan, xarumo fara badanaan leenahay. Waxaa kamid ah hadda xaafadaha oo kale sida nooga imaana salaadii soo kallaha, jalaatadii way qaadanaya, weli waxaa u badan baranjooyinka aleen maamooyinka masaakiinta ah way ku imaanaya, waxa ku dhahayaan waxaan rabnaa inaan aan ka ganacsano alaabtii aan siinayna, way xaafaday la aadaan iskuulada horta way kusoo gadanayaan, ka dambena waxoodii ka helayaan faa'iido anagana la fahina soo celinayaan. Waa mashruucaas saasaan hadda aan yeelnaa.
Taabgelinta ganacsiga guuleysta waa arrin u baahan dhaqaale iyo aqoon ganacsi, balse dhalinyaradan oo aan lahayn aqoon dhinaca ganacsiga ah ayaa ku guuleystay inay soo iibsadaan agab casri ah ay ku hagaajiyaan jalaato dhowr nooc ka kooban. Haddaba sidee bay ku heleen dhaqaalahan ay ku soo iibsadeen mashiinadan casriga ah? Waa kan Axmed Cabdi oo arrintaasi ka jawaabaya.
Wax badan baan aruurinaynay, in fara badan aan aruurinay sanado fara badan. Ka dambe waxa anagu wixii iska qabanaynay urur ahaan, yaan lacagiiba noo bateen, ka dambe aan kusoo gadanay mashiinadii. Hay-addana hadda wayna taageertay, waxay nagu taageertay dabkii iyo biyihii nagu taageertay, maksaas la adligeed aan ugu booski oga soo baxnay oo shaqo abuur fara badan iyo dhaqaale aan ka helnay.
Waa tahay maxay nolosheena ka bedeshay dhaqaalaha aad ka heshaan qaabkiibaad u maareysaan madan group aad tihiin baranji fara badan aad leedihiin?
Markii dhaqaale meeshu ka soo baxo waxyaala fara badan lagu qabtaa jirta. Haa, dhalinyarada ururkii hadda waxaa sameynay qaarkooda ururka urur buu ahaa, iyaga nafto shaqa bay u baahnayeen. Waxaa waaye maadaama nin walba uu family uu leeyahay, maadaama wax uu bartay haddana hawo kala gashay reer buu yeeshay ama bilmatal dadkii wax soo baray way joogaan waalidiintii, dhaqaalihii meeshay ka raadinayaan.
Cimilada kulul ee gobolka ayaa dad badan oo ku nool xerada dhagaxley waxay ku soo xirtay ganacsiga dhalinyaradan, waxaana kobaca ganacsigan ay la yimaadeen dhalinyarada qaxootiga ka faa'iidaystay dhalinyaro ay qayb ka yihiin qaxootiga cusub.
Waa magaca Cali Aliko ayaa ku macaan leedahay. Waxaan kasoo jeedaa gobolka Baayka Furgad ayaa kasoo jeedaa, qaasahan degmada Yosaar ayaan ku dhashay. halkan waxay maaday 2010 iyo 2011 maaday dhab especially aad waxaan noolahay xarada dhaxley marka waxa halkan ay shaqo soo galnaa aroortii wax askeen yar laha shaqooyinka qabanaya xamidahay ka hajina marka waxa farsamo ay halkan ka barani marka bulshada Soomaaliga uu shaqeynayo fiibina ay nooc yaa uu hajina marso
waatay sidaan dareemayo waxa tahay qoxooti ku dambeeyay xariga soo galo in shaqadan hormiyad uu shaqeysan dirtay mise inta aad ku baratay
shaqadan halkan ayaan ku bartay farsamadan oo shaqada la'aan loo shaqsi aan la wayay yaan ku soo biiray kambeyn oo taajir group yaan ku soo biiray kadib magaas ayaa shaqada fahmi yaa leeto baray yaa halkan kasoo gaaray halkan hadda
waatay aliyo wax soo saarka halkan aad sameysaan ma ka heshaa in nolomeedkaaga
haa baaris sideetan sifaa yaa u helna alxamdulillaah dad aad u tirsanahay waxa ka badayay koox dhaayar halkan ku nool oo farsamada ku bartay oo kasi shaqeeyaan jacayl insha Allah ha aruuto aan ku biirnaa wax kasta aan ku helnaa oo ku taaganahay oo ku tiirsan nolosheena safaan baa u dhisantaa halkan
magacaygu waa een maxamed abdunuur abdi salaadaan shaqeeya hal saan soo gala een mashaar fiican oo een laga dhaqaale fiican oo een aqanciyo ayaan meesha ka helaa salaadi ah hal saac subax lamaan soo gala ilaa 10 saac aan shaqeeya marka shaqaduna way wacan tahay shaqo kalima aha waa een meesha xifrad oo mana een ee laga bartaa oo een cilmi aan ka faa'iideen
waa tahay dhaynarada kale qaxootiga ururada ah in arintan fursad dhigilnay u tahay aaminsan tahay
ha ururada kale een shaqadan hadda anaga qabaneyno ha dhaynarada rajo gelin dayda u tahay marka ku dadaalan leeyahay
kooban waxaan nahay oo hadda mardho hagali oo meeray oo niyuga ah oo maroko oo maroon Soomaali shaqeeyay jari laakiin hadda ma fadaan intii kaalinin gooy oo hadda meeray intii lana gabalo fadaan saasoo afsanane
waa tahay shaqadan bal ka waran iyo qaabka nooshada waraasato
ma dhimeele taasne idan feelade adigu waa shaqaysta laakiin shaqo feel hanu ma isu laakiin hadda raadiya shaqo feelan yaa
waa tahay adiga qaybta ka shaqaysa
adigu ma ki shaqayo ma raay shaqadan shaqo ulus waay aminki hagalane aminki shaqayaan shaqadaasi shaqo ulusu aminki dhon ma raay shaqayaan dhafaran subaxday ma raay sahadaan
waa tahay adigii maxaad qabataan oo balno sharax
aminki almay qowdan aad jaldaati lihiile ma raay wishid ma raay jalaad ya kareen wala kareen asu waxa baahanad aniga sidii ma ila adam sidii dambo qolay qaadanin aha nolosha eedan faraasan diiran faraasid
ugu dambeyntii yegleelida ama sidii fursadahan ganacsi ee ka jira xariiha ayaa muhiimad gaar u leh boqolaalka dhaynarada ah ee ku jira xariiha dhaab maadaama ay inta badan ka soo jeedaan qoysas tan yar ah oo aad u baahan dhaqaale ay ku maareeyaan duruufaha ku xeeran noloshooda Absalan Salas VOA Xariir Dab
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha aan soo qabto heestii garo jacaylka waxa ku luqeynaysa Kiin Jaamac
Thank you.
ku dhaafno heestaasi ay ku luqeyso Kinjama. Magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay kulan dhalinyarada lagu barayay dimuqraadiyadda iyo sidii ay door muuqda uga qaadan lahaayeen hannaanka dimuqraadiyadda Puntland. Dhalinyaradan ayaa laga kala keenay saddex degmo oo ka tirsan Puntland. Maxamed Cali Yuusuf oo ah isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Bari ayaa kulankan uga waramay wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Runtii kulankaas wuxuu ahaa sidii dhalinyarada iyo haweenku ay qayb lixaad looga qaadan lahaayeen, doorkoodana u qaadan lahaayeen, maadaama Puntland 23 sano kadib ay u guurtay barnaamijkii dimuqraadiyadda islamaraantaana la doonayo dhalinyarta maadaama ay tahay nambarka ugu badan wadanka in doorkooda ay qaataan.
Tababarkan ayaa loo qabtay, yaa si soo qaban qaaday?
Tababarkan joogo maxalliye iyo wasaaradaha dowladda oo dhalinyarada iyo arrimaha gudaha ay ka mid yihiin ayaa qayb ka ah waxa loo qabtay tiro dhalinyaro ah oo gobollada Karkar iyo Bari Girdafuu ka socda si ay doorkooda baraarujinta bulshada qayb uga noqdaan arrimaha dimuqraadiyadda.
Puntland hadda waxay qorsheynaysaa inay u guurto nidaamka dimuqraadiyadda, marka door inta le'eg bay soo ranka dhaaway ku lahaan karaan dhalinyarada?
Sida hadda muuqata goobaha saddexda degmo ee Puntland doorashooyinka laga qabanayo, dadka ugu badan oo is register gareeyay ama doorashada qaybta ka ah, waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa haweenka iyo dhalinyarada. Marka doorka dhalinyaradu markasta waa cad yahay, waa cidda ugu badan ee cod ka yeelan doonta, cidda ugu badan ee tartami doonta. Marka in baraarujin ku filan la helo marka waa mid laga maarmaan ah. Sidaa darteed ayaa arrimahan looga gol leeyahay in dhalinyaradu ku baraarugto dimuqraadiyadda iyo horumarka wadanka socda inay qayb ka noqdaan.
Maxaa xilliga ku soo beegay baa la soo oran karaa in dhalinyarada lagu wacyigeliyo, lagu booriyo arrimaha dimuqraadiyadda ee Puntland?
Taas waa fududahay, waxa ku soo beegay baa la dhihi karaa. Puntland oo hanaankii horeeto oo 23 sano isticmaalaysay ka guureysa, maadaama hanaanka mugweyn ama ka ballaaran loo guurayana lagama maarmaan ayay noqonaysaa bulshadu inay wacyigelin ku filan ay hesho si dadku ay doorkooda ay u qaataan oo cid kastoo munaasib ku ahay qayb uga noqoto.
Way dhalinyarada intuu tababarkan uu socdo maxaa lagu bari doonaa bay soo oran kadhaa? ma helayn dad kaga khibrad badan arimaha dimuqraadiyadda oo casharada bixin doona si dhalinyaradan hadhow ay ugu sii faa'iideeyaan bulshada maxamed
runtii dhalinyarada waxa barnaamijka u fududeynaya ama bixinaya dad facilitators oo arimahan runtii aad ugu dhondoloon ama ku xeel dheer marka waxa rajaynayaa dhalinyaradu inay cilmi meesha ka bartaan oo wax ka faa'iidaan amniyada ugu weyn waxa weeyagu waa TOT oo kale to iyaga waxba la barayaa waxa la barana waxa la bulshada inay u sii gudbiyaan muhiimadu maxay tahay dad badan ayaan dareen sanayn ahmiyadda ay leedahay qofku inuu codkiisa dhiibto inuu masiirkiisa deegaankiisa ama golo deegaan ha noqdo ama mid kale ha noqdo isagu uu jaan gooyo oo codkiisa lagu jaan gooyo maadaama marka hore dad kooban ama odayaal dhaqan unay masiirka umada jaan gooyin jireen marka dadka noocaan ah waxa ay ka qayb qaadan doonaan in wacyiga bulshadu koro in wacyiga bulshadu faham weyn intaan ka ballaaran oo macnaheedu ka qaato in arinta horumarinta dimuqraasiga waa maasanti
dhalinyarada la isugu kala keenay imisu toobarkan socon doona bal is oran kara oo dhalinyaradu ay ka faa'iideysan doonaan
toobarka muddo 4 bilood oo soconaya oo iska koobnaan doona waxaan rajaynayaa muddada 4 bilina in waa miro dhal uu noqdo oo dadku ay ka faa'iideystaan qolaha laftigoodu toobar ka sii faa'iideystaan inay dadku uga sii faa'iideen doonaan degmooyinkii goboladii ee ka yimaadeen ee baraarujin ka sameyn doonaan arintan ku saabsan baan rajaynayaa
gudbintii waxa rabaa inaan ku weydiiyo maxamed cali isduwaha dhalinyarada ee ciyaaraha dhalinyaradan muddooyinka ugu dambeeyay Puntland waxay u guureysay hanaanka dimuqraadiyadda saddex degmo ayaa si tijaabo loogu qabanayaa doorashada golayaasha deegaanka Ufeyn, Qardho iyo Eyl marka hadii arintan ay miro dhasho oo ay Puntland guul ka gaadho door intee leeg bay dhalinyaradu ku lahaan karaan arrimaha siyaasadda dimuqraadiyadda
walaa waa su'aal muhiim ah oo waxa weey dadka oo dhan ka guuxaysa hadii doorashadaas lagu guuleysto dhalinyartu waxay noqon doontaa idda kaliya ee lagu loolami doona idda kaliya ee jaangooyinaysa masiirka doorashooyinka ama codadka maadaama ay nambarka ugu badan bulshada ka yihiin laftigooduna halkaa waxay ka heli karaan fursad weyn oo ay dadka ku mateli karaan ku loolami karaan siyaasadda qayb uga noqon karaan maadaama ay yihiin cidda ugu badan oo doorashada cod ka dhiibanaysa marka taas lama xaqiri karo lama naagran karo dhalinyartu waxa weeye waa asadka waddankan iska leeyahay codka ugu badan ayaga yeelan doona marka doorkoodu waa iska cad yahay oo cidda dhan oo masiirka doorashada jaangooyinaysa dhalinyaray noqon doontaa ugu badnaan saddexdan sidoo dhalinyar ay qayb galeysa wallaahi kala keenay gobolada Gardafu oo iyo gobolka Kakar iyo gobolka Bari Xarun Siboosaas waxaan rajaynaynaa inay sii taa ka faa'iideystaan insha Allah baaqi ugu dambeeyay waxaan u dirayaa dhamaan dhalinyarada reer Puntland gaar ahaan gobolka Bari oo aan leeyahay maadaama maanta ay maalintan ay tahay dhalinyaradu codkeeda ay ku hagar baxayso codkaagu waa xaq adigu aad iska leedahay masiirkaagana ku jaangooyneysid kan waddankana ku jaangooyneysid marka waxaan leeyahay u soo baxa doorashooyinkana qayb ka noqdo waa maadsantii
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Yuusuf oo magaalada Boosaaso ugu waramayay wariyaha VOA da Yuusuf Maxamuud Yuusuf markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Jamaal Axmed Usmaan ayaa ino haya
waxaan ka soo dhigayaa ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxa la dheelay kulan ka tirsan Champions League gaar ahaan gruubyada oo wali si xiiso leh ay uga socdaan dalalka Europe kulmada shalay dhacay waxa ka mid ahaa oo kooxuhu ay isku fuutsareen kooxda Barcelona ayaa markii ugu horeysay gruubka E kulankeedii ugu horeysay goolka gaartay kooxda Dynamo Kiev kadib markii ay ciyaartay isla mar ahaantaasina Barcelona ay dhishay ilaa iyo 3 kulan kulankan uu ku jiro ayaa guushii ugu horeysay gaartay waana gool iyo xubay kaga adkaatay nadiga Dynamo Kiev goolka kaliya ee nadiga Barcelona ay ku badisay waxa u dhaliyay ciyaaryahan Gerard Pique daqadii 36 kadib caawimaad uu ka helay ciyaaryahan Jordi Alba isla groupkaas kooxda Benfica ayaa waxa ay matagalisay nadiga Bayern Munich waxana Bayern Munich oo goolaheedii wayadan ay gaarisay si wadata 4 gool iyo xubad dirtay Benfica Leroy Sané oo noqday ciyaaryahanka ciyaarta ayaa 4taasi gool laba kamid u dhaliyay halka goolka saddexaad uu dhaliyay ciyaaryahan Lewandowski ciyaaryahan Everton ayaa daqadii 18aad gool iska dhaliyay kooxda Benfica oo wax gool aan la iman groupkaasi kulmada la dheelay ilaa hadda waxa kale inta koowaad ku jira nadiga kubada cagta Bayern Munich oo saddexdi kulan oo ciyaartay 9 dhibic iska leh oo wada badisay Benfica 4 dhibic iska leh Barcelona 3 iyo Leicester Dynamo Kiev 1 dhibic iska leh groupka F Manchester United ayaa gool muhiim ka gartay nadiga Atlanta oo 3 gool iyo 2 gool ay uga wadnaatay Atlanta iyo 2 gool ku hormartay ciyaaryahan Basel iyo Demiral ayaa 2 gool u dhaliyay nadiga Atlanta taas ayaa sheegay nadiga Manchester United ayaa ka daba timid waxana
ay ku beddeshay 3 gool ragga ay sheegay ciyaarayaanada Marcus Rashford, Harry Maguire iyo Cristiano Ronaldo ayaa 3 gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Manchester United oo iyadu 2 gool inta lagu hormariyay 3 ku beddeshay Young Boys no waxay martigelisay Villarreal 4 gool iyo gool naadiga Young Boys ayaa afka ciidda loo diray grupkaasi waxa hoggaaminaya kulmadda ilaa hadda la ciyaaray 6 dhibcood iska leh Manchester United Atlanta 4 iska leh Villarreal 4 iska leh Young Boys 3 dhibcood iska leh Zelsberg iyo Wolfsburg oo wada dheelayna 3 gool iyo gool naadiga Zelsberg ayaa ku wadaa Lille waxa ay Brejo Ebrebre la gashay naadiga Sevilla grupkaasi waxa kaalinta koowaad ku jira naadiga Zelsberg oo 7 dhibcood iska leh Sevilla 3 dhibcood iska leh Lille 2 dhibcood iska leh Wolfsburgna 2 dhibcood iska leh Chelsea 4 gool iyo waxba waxay dirtay Malmo halka Zenit ay martigelisay Juventus gol waxba naadiga Juventus ee koodronatay grupkaasina waxa hoggaaminaya naadiga Juventus 9 dhibcood iska leh Chelsea 6 dhibcood iska leh Zenit 3 dhibcood Malmo 1 dhibcood iska malaha Europa League kulanka tirsan ayaa la dheelay Spartak waxa la ciyaartay Leicester 4 iyo 3 waxa koodronatay naadiga Leicester kulmada maanta dhici doona Europa League waxa kamid ah naadiga kubada cagta ee Napoli waxa la dheelay doonta Legia Warszawa halka Belgian Royal Antwerp ay Belenenses Frankfurt waxa la dheelay doonta naadiga Olympiacos Lazio iyo Olympique Marseille ayaa wada dheelay doona Lokomotiv Moscow waxa la ciyaartay doonta Galatasaray AS Roma waxa la dheelay doonta naadiga Bode Glimt halka iske Sofia ila ciyaarta Zoria natiijooyinka kulmadani iyo waxyaabaha kasoo baxa barnaamijyada dambe ee ciyaaraha ayaa ku dhigaysan doontaan iyo faaqdaad wata xubinta ciyaaraha halkaas ee noo joogta
adeeyo maasiin yahay Jamal Ahmed Usmaan oo la socodsiinayo warkii ciyaaraha markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestiin yada aan ka wada joogno waxa ku luqeynaysa Hodan Cabdiraxmaan heestaasi hoodan Cabdiraxmaan ayaa u dambeysay idaacaddeena duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.